Ako pojinec z drobšej nedelie i túto by som, bratia a sestry, rád spolu s vami sa pozrel na tri čítania, ktoré sme od Pána skrze cirkev dostali a konkrétnu tému z týchto čítaní aj vybrali. Vyberám si niečo, čo sa týka i dnešného evanjelia, v pásade aj proroka Sofoniáša a Pavla z Korintu. Ide o metamorfózu tohto sveta, o premenu, ku ktorej sme pozvaní. Vďaka tomu, ako žijeme, máme účasť na Ježišovi Kristovi. Môžeme si povedať, moderný svet je plný týchto premien. Postupne sa rodí informačná znalostná spoločnosť a dynamika celkových premien je veľmi veľká. Určitým spôsobom nožnice sa otvárajú, technologický rast a zároveň i ten rozmer psychológie alebo filozofie života. A človek teda to vníma ako výzvu, ako mať účasť na tej skutočnej premene tohto sveta. Do svojho civilného zamestnania si môžem povedať, no dobre som, robím v oblasti informačných technológií, kybernetickej bezpečnosti, no to sú len také tie technikálie, na základe ktorých tá premiera nám prichádza. V oblasti vedy sa venujem umelej inteligencii, to už si poviem, to môže byť niečo viac, áno, to sa dotýka už tej premeny, ale keď naozaj ideme na podstatu veci, nič z tohto tú hĺbku premeny nezabezpečí. To je premena ľudských srdc a ľudských duší, premena ľudí. Premena nás, nášho zmýšľania, nášho života, nášho konania, aby tento svet bol lepší, aby to bola naša účasť na budovaní Božieho kráľovstva. V tomto kontexte zaujímavo vyznieva Sofoniáš. Je to prorok, ktorého prorocké pôsobenie sa prekrývalo s prorokom Jeremiášom, teda ten čas veľmi bolestný a náročný pred príchodom babylonského zajatia. Sofoniáš akcentuje ten veľký náboženský, morálny úpadok, tú modloslužbu, tú amorálnosť, tú zlobu, ktorá v Júdsku bola a hovorí o Božom slúde, ktorý sa ich bude týkať. Boží súd. V tom rozmere apokalyptickom veľmi sa to podobá tomu, čo sa dialo počas babylonského zajatia, trojnásobné dobytie Jeruzalema, totálny rozvrat a zničenie a potom, čo sa tak v budúcnosti bude podobať knihe Zjavenia, poslednému súdu ako také. Zaujímavosťou tohto Sofoniášovho varovania a hrozby, keď hriechov usvedčoval, je pozvanie si uvedomiť, že ten Boží súd to nemá byť ozničený, že Boh zlomí palicu nad týmto svetom, Boh to všetko zničí. Ale Boh, ktorý tú metamorfózu spraví, premenu, a tí, ktorí cez túto premenu prejdú, budú novými ľuďmi. Tá premena Božieho ľudu, tí, ktorí majú účasť na tej premene, na tom Božom súde. Čo samozrejme o niekoľko desaťročí nastalo v tom babylonskom zajatí, tá totálna katarzia, obrátenie týchto ľudí postupne prichádza. A čo je závršením knihy Zjavenia, nové nebo nová zem, Boží ľud, ktorý má účasť na krvi baránka. Tí, ktorí túto účasť majú, sa nazývajú anavím. Z mojich úst to častokrát zaznieva a z toho kontextu prorockého, starozákonného, ale ak hľadáme pôvod, u toho to začalo, tak pravdepodobne je to Sofoniáš. A navím, hebrejsky ponajprv znamenali tí chudobní, biední, na okraj spoločnosti postavení ľudia. A aj v tej prorockej dikcii sa to postupne stáva niečím iným. To ľudia, ktorí sú vnútorne chudobní, slobodní, pokorní. S bázňou a schvením pred Bohom stojaci, teda bázeň milujúca úcta. Tá vnútorná chudoba, cesta vnútornej slobody, kde na prvé miesto Boha dávam, to Božie do života prijímam, tou cestou Božou kráča. Takže tí, ktorí tú moc a schopnosť, ten potenciál majú, sú tí, ktorí sa anavím stávajú. Tí, ktorí sú touto vnútornou premenou svojim životom aj kráčajú. Zoberme si toho spomenutého Pavla v liste Korinťanom. Hovorí o tých, kde nie je veľa múdrych, takých či onakých, a ako on konal v moci kríža, Boh zahambil to, čo je múdre a tak ďalej. Pavol reaguje ponajprv na seba. Chvíľku predtým bol v Aténach a potom, ako sa mu počas druhej misijnej cesty darilo, Solún, predtým Filipi, samozrejme s utrpeným ťažkosťami, ale naozaj naplno konal, ako ten apoštol Pána, keď vošiel do Atén, si uvedomil, musím vstúpiť do Areopágu. Mozgový trast, výkvet vtedajšej filozofie, vtedajšieho sveta. Tam musím ísť, tam musím ohlasovať Ježiša. Najprv ich namotal, počúvali ho, spôsob správny zvolil, ako sa im priblížiť, týmto múdrym toho sveta, ale keď vedel, že ak nechce ustúpiť od tej zvesti evanjelia, musí hovoriť o fyzickom telesnom zmŕtvychstaní Ježiša, Palinku, dobre, zašibalo ti, potom si ťa vypočujeme, vypadni, hej. A keď išiel do Korinta, on si uvedomoval, ako veľmi zlyhala tá ľudská múdrosť, ktorej sa snažil to evanjelium naplniť. A vstupujúc do Korintu si tak povedal, tá moja múdrosť na to nestačí. Ja nemám šancu, aby som týchto ľudí premenil. Korint, kozmopolitné mesto, niekoľko 100 000 ľudí, 2/3 otrokov, korinské dievča, 3 bodky, ako sa to vulgarizmu nazýva, žiť po korinsky, veľmi amorálne zle a tak ďalej. To bol vtedajší Korint. Amorálne, rozbité, kozmopolitné mesto, 2 prístavy, kopec neprávosti, zloby, biedy. Tu môžem niečo dosiahnuť. Keď tam tie znešení tými adios povedali, nemám šancu. A on miesto tej múdrosti len moci kríža, svojou pokorou, jednoduchosťou, obetou, službou a tým, že dovolil Bohu, aby skrze neho konal. Tie znamenia, tie zázraky, Boží duch, ktorý pôsobil, sa ľudí dotýkal, na toto Pavol reaguje. On? Nie on. Boh, ktorý skrze neho, ak mu to dovolil, ak sa tým anavým, tým chudobným, vnútorne slobodným stal, ak Boh skrze neho pôsobil, ak to naplňal. A tí ľudia, predtým otrokmi boli, predtým maximálne nožík do ruky by vzali, iné medzi rebra vrazili, alebo chodník šlapali tej amorálnosti, ktorú konali. Naraz sa úplne inými stávali, ktorí dokázali sa v tej biede a hriechu pre živého Boha otvoriť a mu to dovoliť. Takže Korint ako príklad toho, že keď človek sa tým anavým stáva, má účasť na tej totálnej metamorfóze. V Korinte potom vzniklo síce problematické, to je druhý list Korintianom, to krásne vidíme, ale živé a silné a úžasné kresťanské spoločenstvo, ktoré toto mesto premieňa. Naozaj bolo takým ohniskom niečoho nového, dobrého. Tá metamorfóza, ktorá prichádza tam, kde by to nikto nečakal. Na takom mieste, v takej situácii, v takom spoločenstve, v takej kultúre a tak ďalej, v tom helenskom a korinskom kontexte. A predsa sa tam niečo také napáňa. No a to je teda potom pozvanie, čo môžem preto robiť. Aby som účasť na tých anavím mal. Hej? Na tých vnútorne slobodných, chudobných. Núka sa nám slovo z 5. kapitoly Matúšovho evanjelia blahoslavenstva. Matúš 5. a 7. kapitola tvorí základný rámec nasledovania Ježiša Krista a toho autentického učeníka. Ak sa pýtam, v čom môžem sa Kristovi podobať a skutočným vnútorným kresťanom sa stať, 5. a 7. kapitola Matúša. Tam je to napísané. Hej? To je základný rámec skutočného učeníka, toho, ktorý sa pripodobne Ježišovi Kristovi, má účasť na živote Pána Ježiša. A začiatok tohto, prvých 12 veršov, to sú blahoslavenstva ako také, čo sme dnes počuli. No a ak sa niekto pýta, ako ten radikalizmus evanjelia naplniť, už tie blahoslavenstva vyjadrujú. Ako sa Kristovi skutočne pripodobniť. Ja to častokrát hovorím, že desatoro, ktoré nám bolo dané, vyjadruje ten základný rámec a vyjadruje človeka, ktorý je nielen na Boží obraz stvorený, ale ten obraz aj žije. Hej? Základný rámec. Vo vzťahu voči Bohu, blížnemu sebe samému. No a hovorím základný rámec, alebo základ, a to, čo na tom postaviam, ako svoj život tým Božím dobrom naplním, ako sa premením, ako cestou Božou kráčam, to na tom rámci, to už je to nasledovania Krista. To je radikalizmus evanjelia. Pozor, to neznamená fanatizmus. Radikalizmus a fanatizmus je niečo absolútne iné. Hej. To skutočné zahorenie pre Pána a pre blížnych. Hej. Takže ten radikalizmus evanjelia, ako naplniť, Kristovi sa podobať, je vyjadrené slovami blahoslavenstiev. Ktoré nás pozývajú, aby sme sa podobali Kristovi v spôsobe života, Kristovi moci kríža, v utrpení kríža a Kristovi spravodlivosti, láska a milosrdenstva. Tieto tri veci, tieto tri oblasti sú tam zahrnuté v tých blahoslavenstvách. Ako sa Kristovi pripodobniť spôsobom života, účasťou na moci kríža a cestou spravodlivosti, lásky a milosrdenstva. A prvé z tých blahoslavenstiev, čo sme aj responzoliovom žalme počuli, blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení chudobní v duchu. Vnútorne slobodní, ktorí sú schopní na prvé miesto Boha dať. Chudobní vnútorne, tej slobode sa vnútorne vyprázdniť. Nič je nad Boha, nad Božiu lásku, nad Božie dobro, nad to, čo máme žiť, ako nad voči blížnym nedávať. To je v tom novozákonnom prevedení to starobilé anavím, ktoré už nie len ako métou, ku ktorej máme smerovať, ale pozvaním, ktoré môžeme naplňať. Ďaka čomu? Kristovmu vykúpeniu, moci Svätého Ducha. Bez pôsobenia Božej milosti pre mňa je to méta, o ktorej môžem povedať, sorry Bože, ale nemám na to. A nikdy mať nebudem. Človek obyčajný, hriešný, slabý chlap. Ale keď už toto ľudské si vzal, človekom sa stal, medzi nás sa zaradil, za nás trpa, za nás sa obetoval, nehriechy odpúšťa, nový život dáva, milosťou posvedcuje, dar mi ducha naplňa, ktorý by, a chce robiť voči každému jednému z nás, tak už to beriem ako pozvanie. Kde už Boh hovorí, ale ja som prišiel medzi vás, aby ste na to mali. Som svoju misiu na tejto zemi završil, do nebeskej slávy späť vstúpil, vám tú moc odovzdal Ducha Svätého, aby ste tak konali. Pavol to, čo píše, svedčí, áno. My sa takto pre Boha otvárame a snažíme sa to žiť. A každú ďalšiu generáciu pozýva. Či už medzi tými chudobnými, biednými, slabými, hriešnými, ktorí boli na perifériách Korintu, či už potom Pavlovi nasledovníci v tom mozgovom traste Areopágu, nech je to akákoľvek oblasť sveta, kdekoľvek, to je pokore, v jednoduchosti, v tomnej slobode, v horlivosti pre Pána, môžeme to Božie dielo prinášať. A teraz nejde o to, že by to bolo niečo starobilé, alebo teda z neho obdobia sa týkajúce, to je niečo bytostné a nadčasové, ľudskej podstaty sa dotýkajúce. A tak teda aj moderný svet, ktorý v mnohom toľko trpí, má veľa problémov, ľudskej biedy, zloby, konfliktov, poníženia, zabíjania, ľudskej neprávosti, zotročenia. I tento moderný svet, akokoľvek sa o tú technologickú, politickú, ekonomickú, ideologickú metamorfózu snaží, môže tú skutočnú zažiť vtedy, ak sa k evanjeliu vráti. Ak každý jeden z nás máme tú odvahu, dôveru a vieru, že kúsok tej skutočnej premeny môžem i ja v sebe mať. Tým, čo žijem, ako sa o to Božie snažím, môžem kúsok tohto sveta, svojich vzťahov, toho, čo je okolo mňa, premieňať. Takže buďme tými Duchu Svetom a navím, tými ženami i mužmi, ktorí uverili, že ak to Bohu dovolia, na prvé miesto ho dajú, spolu s ním život naplnia, on nás premení. A my môžeme tým, čo žijeme, kúsok tohto sveta, Božím dobrom naplniť. Amen.